Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 6 minuta dhe vijues do të jem unë Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Gjykata speciale mund të funksionojë edhe me marrëveshje të përkohshme, thot misioni diplomatik holandez në Prishtinë. Presidenti Barack Obama ofron për kraje Hillary Clinton për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Verdikti që thot se kënga Stairway to Heaven e Led Zeppelin nuk është plagjat është kundështuar në një gjykatë amerikane. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivizimi më shumë policëve nëpër Kosovë është pjesë rutine çdo plani operativ gjatë verës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë shefi zyrës për informim në policinë e Kosovës Baki Kelani. Ai ka reaguar në raportimet se policia ka shtuar masat e sigurisë veçanërisht në aeroportin e Prishtinës, duke thënë se policia aktivizohet më shumë gjatë verës edhe për shkak të numrit të madh të diasporës që vijnë në Kosovë.
Policia e Kosovës çdo herë bën vlerësime të saj në aspektin e sigurisë në Kosovë dhe vastësisht për vlerësime dhe ndërmerë edhe masa shtesë në primin e sigurisë. Tani për tani, mund të thëmë situata është e qetë në Kosovë, nuk ka indikacion për asë ndë një rasa për shqetësim të mundshëm.
Ka thënë Baki Kelani, zëdhënë si policisë e Kosovës. Faqja e internetit WikiLeaks ka publikuar 29 mesazhe telefonike që janë vjedhur nga Komiteti Kombëtar i Demokratëve, në mesin e të cilave ka edhe prej pjesëtarëve të pa identifikuar të partisë që shprehen të zemruar me ndikimin e senatorit Bernie Sanders në parti. Zbulimi i dytë që mund të rëndojë edhe më shumë demokratët është publikuar në kohën kur po mbahet konventa e demokratëve, gjatë së cilës Hillary Clinton është zgjedhur kundrejt Bernie Sanders si e nominuara e partisë për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Më shumë rreth kësaj konvente do informojmë përgjatë këtij emisioni. Komisioneri Gjerman për imigracion, refugjat dhe integrim, Aydan Ozoguz, ju ka bërë thirrje xhamive në tërvendin të jenë më aktive kur bëhet fjalë për parandalimin e ekstremizmit në mesin e të rinjve. Thirrja e tij kundër ekstremizmit islam është bërë pas katër sulmeve që e kanë tronditur jo vetëm Gjermaninë. Mbrëmjen e të mërkurës, policia ka bastisur një xhami që besohet se është zonë nxehtë e ekstremistëve muslimanë në qytetin e Hildesheimit. Bastisja megjithatë raportohet se nuk kishte lidhje me sulmet e fundit.
There's a feeling I get when I look to the west.
Vendimi se kënga Stairway to Heaven e grupit Led Zeppelin nuk është plagjat është dërguar në një gjykatë apeli në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, raporton Reuters. Ankesa ishte bërë nga Michael Skidmore, kujdestari këngëve të Randy Wolf, pjesëtari i grupit Spirit. Ankuesi nuk ka arritur më parë të bindë një juri të një gjykate në Los Angeles për pretendimin se pjesa fillimit e këngës që luhet me kitar është e vjedhur. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata speciale, cila pritet të hetojë krimet e supozuara të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mund të nisë punën në bazë të një marrëveshje të përkohshme. Kjo është konfirmuar nga misioni diplomatik holandez në Prishtinë për Radion Evropa e Lirë. Marrëveshja përkohshme mund të shërbejë deri në miratimin e marrëveshjes së plotë nga Parlamenti i Holandës. Detajet i sjell materiali Arton Konushevcit.
Gjykata speciale për Kosovën mund të nisë punën me një marrëveshje të përkohshme për Selin deri në miratimin e marrëveshjes me Kosovën nga Parlamenti i Holandës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ambasadorja holandeze në Prishtinë Gerrie Williams. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë paraparte funksionoi me ligjet e vendit, por me Selin e Hagë të Holandës ende nuk i ka përfunduar çështjet e kompletimit përveç marrëveshjes, as edhe ato të personelit profesional. Parlamenti Holandës duhet ende ta miratoj marrëveshjen e mikpritësit për Selin. Deri atëherë planifikuesit e projektit do të punojnë mbi bazën e një marrëveshje të përkohshme për Selin që nuk kërkon miratimin e Parlamentit të Holandës, ka thënë ambasadorja holandeze Williams për Radion Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka nisur prej më shumë se një jave një njoftim tek vendet anëtare dhe shtetet e tjera kontribuese për nominimin e kandidatëve të kualifikuar për president dhe për regjistrin e gjykatësve ndërkombëtar të dhomave të specializuara të Kosovës. Zyra e shtypit e zyrës së Bashkimit Evropian e Kosovë përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njoftimi publik është i hapur deri me 9 shtator, duke i hapur rrugë procedurës së përzgjedhjes bazuar në ligj. Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshirë këtu edhe aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, konfirmohet se Kosova ka kryer obligimet e saj për fillimin e punës së gjykatës speciale. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë në një përgjigje të mëhershme, ka thënë se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se kryer ato krime. Sipas tij, gjykata speciale juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare.
Të gjitha mandatet, jurisdiksionin, pushtetin, prerogativat i ka sikur se gjykata penale ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës etj. Dhe kjo gjykatë dhe ligjet e kësaj gjykate, ligji për themelimin e kësaj gjykate, marrëveshjen, e cila është lidhë midis Kosovës dhe Holandës, dispozitat e kësaj gjykate janë dispozita, ligje, norma me karakter ndërkombëtar, supranacional. To kanë fuqi juridike më të madhe se ligjet e Kosovës.
Gjykata speciale do të merret me akuza për krime gjatë viteve 1999-2000 të ngritura ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e kërkesës së ambasadës turke në Kosovë për dënimin e gazetarit Berat Buzhala nuk është çështje e prokurorisë së shtetit, ka thënë Aleksander Lumezi. Kërkesa e ambasadës turke ka ngjallur reagime të ndryshme në Kosovë. Ajo tashmë është quajtur e papranueshme nga ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë intervistës me Radio Evropa Lirë. Të ndjekim në vim kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komenti thumbues në rrjetin social Facebook nga ana e gazetarit nga Kosova Berat Buzhala nuk përmban elementet e veprës penale. Kështu ka deklaruar kryeprokurori i Kosovës Aleksander Lumezi. Këto deklarata kanë pasuar reagimin e ministrit të punëve të jashtme të qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj se askush nuk mund të ndërhyjë në gjyqësor dhe në çështjet e gjyqësisë. Reagim ky ndaj kërkesës zyrtare të ambasadës së Turqisë në Prishtinë ndaj ministrisë së punëve të jashtme të Kosovës për të ndëshkuar me burg gazetarin Berat Buzhala.
Patyshim se ky është një mbi reagim nga ana ambasadës turke në Prishtinë dhe është një notë e pazakont verbale, por nota verbale si e tillë për ne është e papranueshme dhe besojmë se ky këtë kuptim do të tejkalojë.
Kryeprokurori Lumezi ka theksuar se çështja e ngritur nga ambasada turke në Kosovë nuk është çështje për prokurorinë.
Ne do të marrim të gjitha veprimet në përputhje me legjislacionin vendor. Dhe nëse e shojmë që ka ndonjë element të ndonjë vepre penale, sigurisht që ne do të kyçemi, por sa e kam parë une, nuk kemi të bëjmë me elementet të veprës penale, dhe kjo nuk është çështje e prokurisë së shtetit që të miret me këto probleme të cilat u shfaqën në mes të një mediumi, faktikisht një gazetari dhe ambasadës turke në Kosovë.
Në anën tjetër, kërkesa ambasadës turke për ndëshkimin e gazetarit Buzhala ka ngjallur reagime të forta në Kosovë. Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike e lejon komunikimin diplomatik ndërmjet ambasadës së shtetit dërgues dhe vendit pritës, por sipas tij kërkesa ambasadës turke në Prishtinë duhet shikuar si e jashtëzakonshme dhe jo konvencionale, e cila është e rrallë në praktikën diplomatike.
Praktikat diplomatike tregojnë se kjo është një kërkesë jo e bazuar në kritere të Konventës së Vjenës, meqense pushtetet në Kosovë janë çështje të ndarme dhe autoritetet politike që është Ministria Punëve të Jashtme nuk ka të drejtë kërkoj asë prokurorit të qytetit, pas një gjykate, pas më pak policisë Kosovës që të iniciojë hetime ndaj një personi, çfarë të qoftë natyre, qoftë person publik apo qoftë person i rëndant me jetën e Kosovës.
Profesor Çorolli ka shtuar se kërkesën ambasadës turke ndaj Ministrisë së Jashtme të Kosovës e sheh si një inercion për të shruar zërat kritik që janë edhe në Kosovë ndaj zhvillimeve në Turqi.
Sigurisht kemi një shtrat ndikimit të Turqisë në Kosovë, kryesisht përmes faktorit fetar, që lidhet me dominimin e një islamit që kemi pas tradicional ne, dhe kjo është islam otoman, por edhe e fundi, kryesisht pas falës pavarësisë, me ndikimin ekonomik të Turqisë që bëhet në Kosovë, dhe kjo nënkupton që autoritetet turke janë njësisht të interesume për me pas një ndikim cili do qovë, qfar do qovë në Kosovë, dhe kërkesa prandaj nuk kërkon me standarde diplomatike ku shteti shtetit i kërkon me ndërhy politikisht në organet pavara si qenë prokuroria dhe gjyqësori.
Ndaj kërkesës së ambasadës turke për ndëshkim të gazetarit Buzhala, dje ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, duke cilësuar si skandaloze kërkesën dhe njëkohësisht ka kërkuar largimin nga Kosova të ambasadores për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka dhënë përkrahje kandidatës së demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit Hillary Clinton. Obama ka thënë se ajo është më kualifikuar edhe se ai për të udhëhequr shtetin. Të ndjekim në vim për mbledhjen e zhvillimeve të natës së tretë të konventës së demokratëve në Philadelphia. Presidenti Amerikan e ka lavdruar Hillary Clinton si kandidatë jashtëzakonisht të kualifikuar për presidencën amerikane, duke thënë se kandidatura Donald Trump nuk i afrohet asaj që Clinton e ka për garën për shtëpinë e bardhë.
I can say with confidence there has never been a man.
Asnjëherë nuk ka pasur një burr apo grua, un apo Bill Clinton, asnjë person që ka qenë i kualifikuar sesa Hillary Clinton për të shërbyer si president i Shteteve të Bashkuara, ju ka thënë Obama delegatëve demokrat në konventin e tyre në Philadelphia. Në një fjalim të mbushur me optimizëm, Obama ka folur për të ardhmen e ndritshme për vendin që Clinton do siguroj nëse fiton zgjedhjet e 8 nëntorit. Ai e ka quajtur Clintonin, e cila formalisht e ka pranuar nominimin një ditë më parë, si të aftë dhe të gatshme të bëhet komandantja përgjithshme e Shteteve të Bashkuara.
Nothing truly prepares you for the demands of the Oval Office.
Asgjë nuk të përgatit mjaftueshëm për kërkesat që ekzistojnë kur hyn në zyren ovale. Mund të lexosh për këtë, mund të studiosh, por derisa ulesh në atë tavolinë, nuk e di se si është të menaxhosh një krizë globale apo të dërgosh të rinë në luftë. Hillary megjithatë ka qenë atë dhomë, ajo ka qenë pjesë e këtyre vendimeve, ka thënë më tej presidenti Obama. Hillary Clinton e ka elektrizuar sallën kur ka dalë në skenë që të përshëndetet me presidentin në përfundim të fjalimit të tij, duke përqafuar Barack Obama në natën e tretë të konventës. Kësaj radhe, përpos presidentit Obama, fjalime kanë mbajtur edhe zëvendës presidenti Joe Biden, ish-kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg dhe bashkandidati i saj Tim Kaine nga Virginia. Presidentit e të tjere që mbajtin fjalime kanë kritikuar ashpër rivalin e Clinton nga republikanet Donald Trump, të cilin e kanë quajtur si nxitës të frikës që bën premtime të thata dhe ka vizion të errët për vendin. Trump e ka komentuar tonin optimist të natës së tretë të konventës duke shkruar në Twitter se vendi nuk ju duket i mrekullueshëm për miliona njerëz që jetojnë në varfëri, dhunë dhe dëshpërim. Në konventin e demokratëve, një tjetër pikë më rëndësishme ishte edhe kërkesa që Donald Trump ja bëri Rusisë mbrëm, duke thënë se shpreson që Moska ja gjeni mailet e fshirë Hillary Clinton gjatë kohës sa kjo fundit ishte sekretare e shtetit. I shefi CIA-s Leon Panetta gjatë konventes ka thënë se Trump edhe njëherë është duke e marrë anën e Rusisë, duke sugjeruar se Moska duhet të gjejë mailat e Clintonit.
As someone who was responsible for protecting our nation.
Si një nga ata që ka qenë përgjegjës për mbrojtjen e kombit edhe nga sulmet kibernetike, është pabesueshme për mua që një kandidat për president bëhet aq i papërgjegjshëm, ka thënë Panetta. Trump ka thënë se ai do të bëjë përpjekje që të përmirësoj marrëdhëniet me Moskën nëse zgjidhet lider i vendit. Trump me 27 korrik ka thënë se në rast të fitores në zgjedhje do të mund të hiqte sanksionet kundër Moskës që janë vendosur nga SBA-t si pasojë aneksimit të gadishullit të Krimes. Hillary Clinton shënohet në histori si kandidatja parë femër që është zgjedhur për të garuar në zgjedhjet presidenciale në politikën amerikane. Ajo pritet të mbajë fjalim sonte vonë në natën e fundit të konventës. Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Gjykata speciale mund funksionojë edhe me marrëveshje të përkohshme, thot misioni diplomatik holandez në Prishtinë. Verdikti që thot se kënga Stairway to Heaven e Led Zeppelin nuk është plagjat, është kundështuar në një gjykatë amerikane. Nuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha këto informacione me më shumë detaje gjeni edhe te faqja jonë internetit evropaelire.org. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.